Vi skal lese fra Filipperbrevet, det tredje kapittel, og fra vers 12. Vi har jo gått igjennom det fortløpende her gjennom Filipperbrevet, og nå kommer til kapittel 3 og vers 12. Og der sier Paulus der: «Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til en seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. La oss da, som mange som er fullkomne, ha dette sinn, og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme. Det er den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Kjære Gud og Far, jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, for ditt ord, Herre. Jeg vil takke deg for din nåde, Herre Jesus. Jeg vil be deg, Herre, at din nåde rikelig må være over oss, Herre, i Jesu navn, for å formidle ditt ord. Amen. I forrige møte så talte vi om det som står i første delen av kapittel 3, om hvordan Paulus aktet alt for tap. Alt han hadde vært med på, alt han hadde oppnådd, alt han hadde å kunne skryte av. Han sier, jeg akter det for tap, jeg akter det for skrap, jeg vil bare kaste det bort. For det er noe som er så mye bedre, og det er kunnskapen om Jesus Kristus. Det er å bli kjent med ham, det er å vite hvem han er, og ikke bare gjentørre teoretisk kunnskap, men nettopp det å kunne bli funnet i ham. Vite at jeg er i ham, at jeg har fått en ny identitet, en ny plassering, at jeg som før var i meg selv og opptatt av meg selv, jeg er nå i ham. Og han avslutter med dette voldsomme, så jeg kunne få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Det er dette som han taler om til avslutning, at jeg ønsker at mitt liv skal identifisere så fullt og helt med Kristus, at Jesu død blir døden over mitt selvliv, og at Jesu oppstandelse blir det liv som jeg nå lever etter. Og så er det at Paulus her kommer inn og besvarer et spørsmål som veldig mange har hatt, når man har lyttet til denne forkynnelsen. For ofte så har det vært forkynt dette at jeg er død med Kristus, jeg er død med Kristus, jeg er begravet med ham ved dåpen til døden, jeg er oppreist for å vandre i et nytt liv. Men hva da? Men hva da? Hvis mitt gamle liv er borte, hvis jeg er oppreist for å vandre i et nytt liv, hvis jeg nå lever i oppstandelseskraften, burde jeg ikke da oppleve at absolutt alt var forvandlet og annerledes? Og at jeg aldri mer opplevde det som var i det gamle? Og dette er det at Paulus kommenterer her. For etter at han har sagt dette, så sier han her, ikke så at jeg alt har nådd dette. Altså her snakker han jo nettopp det at jeg søker etter, jeg lengter etter å få kjenne ham, kraften av hans oppstandelse, samfunnet med hans lidelser. Jeg lengter etter det å bli gjort lik med ham i hans død. Jeg lengter etter å nå frem til den oppstandelsen fra de døde. Jeg lengter etter alt dette. Men, sier han, ikke så at jeg alt har nådd dette. Ikke så at jeg vil stå her og skryte av at jeg nå fullkommen. Alt det gamle, det borte. Aldri mer ser du meg gjøre noe som ufullkommen. Aldri mer ser du meg komme bort i noe som galt. Jeg perfekt, jeg fullkommen. Nå det bare Kristus livet som leves hele tiden. Alt fullkomment ved meg. Han sier ikke det, men han sier som så at det ikke slik at jeg allerede har grepet det, eller allerede fullkommen, eller som han egentlig sier, at jeg allerede blitt fullkomngjort. Det ikke slik at jeg allerede blitt fullkomngjort. Han sier det noe som mangler på denne fullkomngjørelsen. Jeg påstår ikke at jeg blitt gjort fullkommen, og at dette oppstandelseslivet som jeg taler om, og som jeg ser inn i, og som jeg lengter etter, at det har gjort at jeg nå aldri mer noensinne har gjort en eneste feil. Det ikke det jeg påstår, sier han. Det ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede blitt fullkommen gjort. Men jeg jager etter det. Jeg jager etter det for å kunne gripe det. Fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Med andre ord, en ting fast, en ting sant og ufravikelig. Jeg grepet av Jesus. Det sant. Jeg grepet av Jesus. Jeg har ikke selv klart å gripe alt som Det har jeg ikke. Men jeg blitt grepet. Jeg blitt grepet. Og det det som selve fundamentet. Og det det som man alltid må ha med seg, det sentrale i troen, ikke at jeg har strakt min hånd opp til ham, men at han strakk sin hånd ned til meg. Det det som det sentrale. Det sentrale var ikke at jeg hoppet opp og grep tak i ham. Det sentrale var at han som var der oppe, bøyde seg ned og grep tak i meg. Jeg var i det dype dynn, men da jeg bidde på Herren, så hørte han mitt tro. Han dro meg opp av det dype dynn. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Dette det han har gjort. Det var han som grep meg. Han grep meg, og jeg grepet av Kristus. Hvis jeg skal beskrive meg selv, så vil jeg kunne beskrive meg selv som den grepne, den som Kristus har grepet, den som Kristus har tatt tak i. Det må være måten jeg beskriver meg selv på. Som jeg tenker på meg selv på, at jeg den som grepet av ham. Og, sier Paulus, som et resultat av at jeg grepet av Kristus, så jager jeg etter det for å kunne gripe det. Jeg jager etter det for å kunne gripe dette Kristuslivet, dette oppstandelseslivet, dette som jeg nå har beskrevet for dere, dette at jeg i ham, dette at jeg kjenner at han betyr alt for meg, det jager jeg etter fordi han har grepet meg. Fordi han har grepet meg. Og det nettopp det den som til fulle har fått se at Jesus Kristus har grepet meg. Vil nødvendigvis bli bundet av en kjærlighet til ham som gjør at jeg jager etter det. Jeg jager etter det. Det mange profeil. Man kan si som så at ja, jeg trodde at det skulle bli fullkommen da jeg trodde på Gud, men siden jeg ikke ble det, kan jeg liksom gå til jobb. Det ikke det Paulus sier. Jeg ble ikke fullkommen. Jeg ble ikke fullkommen i meg selv. Det som skjedde var at jeg ble grepet tak i av en fullkommen frelser. Og det som har skjedd med meg at jeg har fått en lengsel, en trang, noe som driver meg til å søke å få del i dette. Til å søke å få gripe det. Han sier jeg videre, brødre, han gjentar seg selv. Jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som foran. Han kommer her med en mer detaljert utleggelse. Han har allerede sagt at jeg jager etter det, jeg søker det fordi jeg grepet av Kristus. Og her sier han hvordan han gjør det. Et gjør jeg. Det en ting som står fast. Jeg sier ikke at jeg har grepet det, men en ting kan jeg si. Og det at jeg jager etter det. Det at jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som foran. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som foran. Han har allerede fortalt noe av det han glemmer. Han sa at jeg var en hebreer, jeg var av Israels ett av Benjamin stamme, jeg var etter loven ulast, men jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Den sikreste vei til ufullkommenhet å være opptatt med den fullkommenhet som var i går. Mange opptatt med det de opplevde i går. Men det som kjennetegner en som tror på Herren, det at jeg har ikke noe i går, men jeg har noe i dag. Det noe som jeg har som ligger i meg i dag. Hvis jeg, for å overbevise meg selv om at jeg frelst, må gå tilbake og si at ja, jeg husker den gangen, da og da, på 10 år, 15 år, 20 år siden, da bøyde jeg mine knær der og der, og den var for meg, så derfor jeg frelst. Hva det et spørsmål? Jeg frelst? Du vet, hvis man gift, og må huske tilbake og si at jeg har fått 20 år siden, da skjedde det noe, da sto vi side ved side, og en sa at jeg erklærer dere for rett ekte folk å være, derfor tror jeg at jeg gift. Da vil jeg si, da det en alvorlig mangel i det ekteskapet. Hvis man ikke kan si som så at det noe jeg erfarer på en daglig basis, hver dag jeg blitt mer og mer overbevist om at jeg gift, jeg har et forhold. Slik det også med Jesus. Det dette med at den som virkelig lever med Jesus, han lever ikke på minner. Men han glemmer det som ligger bak, og strekker seg ut etter det som ligger foran. Han glemmer det han har opplevd. Han glemmer velsignelse som var. Han glemmer alt han har vært med på før, og sier at jeg opptatt med det som ligger foran. Det det som særpreger den som virkelig har fått et møte med Jesus. Han har mer som ligger foran enn det som ligger bak. Og det det han sier her. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som foran, og jager mot målet til en seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Det et mål og et seierspris. Her at han går og begynner å tale som Paulus ofte gjør, om at kristenlivet det som å delta i en idrettstevling. Det som å delta i et løp, og det et mål der fremme, og jeg må følge det rette sporet, jeg må kjempe på rette vis, men så målet. Jeg har et mål der fremme, og jeg må nå det. Det ikke alle som når det. Den som skal nå målet, han må løpe på en slik måte at han kan klare å vinne det. Den som stopper opp kommer aldri til å klare å vinne det. Men den vinner det som ute etter å vinne det. Det et minimumskrav. Man kommer aldri til å vinne noe man ikke interessert i å vinne. Man kommer aldri til å vinne et løp hvis man går der og spaserer og setter seg ned og spiser matpakka og ser på utsikten. Hvis man stopper opp og begynner å krangle med en som dytter på din vei og sier at jeg står her til du kommer og ber meg om tilgivelse. Man aldri fram til målet. Kommer aldri fram til målet. Det noe med dette at den som skal vinne, han må, om han skal hinke seg og gå en stund, som han sier at jeg glemmer det som ligger bak, for det et mål der fremme, og målet viktigere enn veien. Målet viktigere enn hva jeg opplever nå. Målet viktigere enn hva som skjedde i går. Det et mål. Jeg glemmer det som ligger bak. Jeg strekker meg ut etter det som ligger foran, fordi det et mål der. Og det det som vi så ofte taper av øyet, det at det et mål der fremme. Man blir så opptatt med alt som skjer her, at man glemmer målet som der fremme. Det var en som beskrev en gang. Det var i forbindelse med en krig, så tok man og bygde opp en cruisefartøy til å være et fartøy som skulle frakte soldater. Og plutselig så fikk man plass til veldig mange flere mennesker enn det man hadde den gang det var et cruiseskip. Hvorfor det? Jo, fordi de som var i båten nå, de var ikke der for å nyte luksusen ombord på skipet. De var der for å komme ut i kampen. Det var en helt annen innstilling. Det var ikke noen som sa at vi skal nyte det som her og nå. Det var noen som sa at vi skal ut dit, flest mulig, fortest mulig. Så la oss bare få en hengekøye, la oss bare få en benk, så vi kan komme oss ut, komme oss frem. Om vi så seks mann i det som var en enmannslugar, vel la det være så. Men vi ønsker å komme ut fortest mulig. Og det det som det Paulus setter foran oss her. Glem det som bak, og fest blikket langt framover på det som målet. Fest blikket langt der fremme, og slik at det som i nærheten, det plager deg ikke lenger, men du har et mål der fremme, og det stadig det som man på jakt etter. Jager mot målet, og så sier han til en seierspris som Gud har kalt oss til ovenfra i Kristus Jesus. Så det en seierspris som venter, og han sier vi kalt til den seiersprisen. Men det kallet som kom til oss, det lød der oppe. Det der oppe han kaller oss. Jesus han står ikke om, vi skal si det slik, her nede, og kaller oss og sier kom hit, og når vi kommet dit, så vi kommet til målet. Men det et kall som går ut ifra den høyeste herlighet, ifra himmelens herlighet går kallet ut ifra Herren ned til oss, og det lyder kom hit, fest blikket på meg. Han sier, vet vi, i Kolossene, hvis vi går dit i det tredje kapittel og første vers, dere da oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere oppreist med Kristus, har dere fått del i dette guddommelige himmelkallet, så fest blikket oppav, reis oppover, vær på vei oppav. Det noe med dette kallet. Han sier, jager mot målet til en seierspris som Gud har kalt oss til ovenfra. Eller til ovenfra kallets seierspris, som det ordrett og også tomvint så på gresk. Ovenfra kallets seierspris. Det et kall som lider ut. Det har en seierspris i seg. Men vi har fått del i dette kallet. Dette kallet, det spesielt. Han sier i 1. Korinterbrev, 1. kapittel, og vers 26. Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjør ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange høye. Men det dåraktige verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Og så fortsetter han her og sier hvordan Gud forvandlet mennesker, hvordan han utvalgte seg det svake for å gjøre til skamme det sterke. Det som ingenting var, det som ingen brydde seg om, det utvalgte Gud seg. Men jeg vil skal legge merke til hvordan han sier det. Brødre, legg merke til det jeg kaller dere. Veldig ofte når jeg har hørt mennesker lese dette og kommentert på det, så kommenterer man som om det hadde stått legg merke til hvem som blir kalt. Men han sier ikke legg merke til hvem som blir kalt. Han sier legg merke til selve kallet. Legg merke til kallet dere fikk. Legg merke til hva det utfører. Legg merke til hva som skjer med de menneskene som dette kallet går ut til. Og det noe av det som Paulus opptatt med igjen og igjen i sine brever, hvis du legger nøye merke til det, at det et kall som går ut, og dette et forvandlende kall. Dette et kall som gjør menneskene annerledes. Paulus omtaler seg selv flere ganger og sier Paulus kalt apostel. Med andre ord, det et kall som gikk ut i meg, det forvandlet meg, det gjorde meg til apostel. Det ikke noe jeg ble av meg selv, men Gud kalte meg til det. Når Jesus sier kom, så det noe som skjer med oss. Jesus sa Lazarus, kom ut. Hvem var det han sa det til? Han sa det til en død mann. Hva kan man forvente av en død mann? Vel, Jesus sa at den time kommer og nå. Da de som ligger i gravene skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Jesus sa at når mitt ord kommer, så det ikke avhengig av at det et våkent øre til å høre det, for mitt ord, det i stand til å gjøre selve øret levende. Det ser vi gang på gang når Jesus møter mennesker, han treffer en med en vissen hånd, og han sier til ham, rekk hånden ut. Rekke ut hva da? Den visne hånd, man kan ikke rekke ut den visne hånd. Men så det noe ved dette ordet, at det forvandler denne armen. For ikke at når han rekker den ut, så det plutselig ikke lenger en vissen arm, men da det en arm med kraft i. Og det det Paulus sier, jeg legger merke til at ordet ifra Jesus, det bærer en forvandlende makt i seg. Legg merke til at det som var lavt nede, når kallet gikk ut, så ble det plutselig høyt oppe. Legg merke til det som var svagt. Da kallet gikk ut, så gjorde det det sterke til skamme. Legg merke til at det som ingenting når kallet gikk ut, så gjorde det at det som var noe ble til skamme. Legg merke til dette kallet. Legg merke til hvordan det forvandler. Og, sier han, jeg jager mot målet, for det et ovenfra kallet som nådd meg. Og dette ovenfra kallet, det sier, kom hit, det en seierspris som ligger klare. Og jeg hørt kallet, og jeg lever på kallet. Jeg springer i den retning hvor kallet Jeg hørt, Herren Jesus har tak i meg. Og dette noe som grepet tak i mitt liv. Det har forvandlet meg, og det gjør at jeg begynt å leve på et annet vis. Ikke at jeg allerede har grepet dette, eller blitt fullkommen. Jeg ikke fullkommen gjort ennå. Men jeg jager etter det, for jeg hørte røsten der ovenfra. Så spørsmålet til oss hver og en, hvor har vi hørt røsten fra? Det menigheten som har kalt oss? Det en predikant som har kalt oss? Det omstendigheter som har kalt oss? Det håp om lykke, fremgang, økonomisk velsignelse, helbredelse, et eller annet slik som har kalt oss? Eller kan vi si at jeg har hørt kallet der ovenfra? Jeg har hørt kallet ovenfra. Det var det Paulus opplevde. Bokstavelig talt så opplevde han å bli slått til jorden. Og der oppe var det en som ropte ned til ham, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og han opplevde at det var en der oppe som kalte meg her nede. Og fra den stund av så hadde han satt blikket på den oppstandende frelser. Og det selve hemmelighetene av hva Paulus driver med. Han har satt blikket på den oppstandende frelser. Han har sett ham som har satt over enhver makt og myndighet, herredømme og velde. Han har sett ham. Han har identifisert seg med ham. Han allerede satt med ham i himmelen. Og det det som gjør at han bare lengter etter det. Han kjenner, jeg satt der oppe. Jeg ett med Jesus. Jeg allerede i det himmelske. Jeg allerede over alle bånd som skal prøve å binde meg. Jeg allerede gått igjennom denne døden med ham, begravet med ham, oppreist med ham. Jeg allerede plassert der. Jeg i ham. Og så det at han kjenner vel, som ånden i ham, så lenges jeg etter at alt av meg skal komme i ham. Jeg lenges etter den dagen hvor jeg skal bli overkledd med min nye bolig fra himmelen. Jeg ønsker ikke, sier han, å bli funnet naken, men overkledd. Ikke at det innvendige som fornyes dag for dag, at det får et nytt utvendig på utsiden. Og jeg kan kjenne at nå jeg fullt og helt rede til å gå inn der, hvor allerede min ånd befinner seg. Jeg ønsker å være der og få oppleve dette. Så det at han sier i vers 15, la oss da, så mange som fullkomne, ha dette sin. La oss da, så mange som fullkomne. Han har jo sånn sett allerede sagt at han ikke fullkommen gjort. Allikevel så han fullkommen. Han ikke blitt fullkommen gjort i den forstand at han blitt forvandlet til den absolute fullkommenhet og perfekthet som Gud har. Men nå det at han sier vi som fullkomne. Vi som fullkomne, altså kommet fullt til noe. La oss ha dette sin. La oss se litt på noen steder hvor han bruker dette ordet. I 1. Korinterbrev 14, så jeg tar noen store sjanser her og prøver å lese på færøysk. Så vet dere hvordan det gikk forrige gang. Men vi prøver igjen. 1. Korinterbrev. 1. Korinterbrev 14, vers 20. hvor han sier, brødre, vær ikke børn og i vittig, vær i børn i ondskapig, men vær i fullvaksning og i vittig. Fullvaksning. Så han vil altså at vi skal være fullvaksning. Det er det samme ordet. Det er det samme ordet som er oversatt med fullkommen, der vi leste i Filipperne. Så når han sier, la oss så mange som er fullkomne, så sier han altså i Korinterbrevet her, fullvaksne, vi alle som er fullt voksne. Fullkommen, det betyr ikke nødvendigvis perfekt, men at jeg er kommet fullt ut dit jeg skal være. Og det å være voksen, det setter han her i det verset vi leste opp imot det å være barn. Han sier, i ondskap kan dere godt være barn. I ondskap bør dere være barn, slik at hvis dere gjør noe ond, så er det i hvert fall på grunn av at dere ikke tenkte, eller på grunn av et eller annet slik. Men når det gjelder forstand, når det gjelder vi, så skal dere være fullt voksne. Det betyr ikke at man kan og vet alt. Men det betyr at man er kommet i en ny situasjon, hvor man kan snakke med folk uten å skulle legge seg på et lavere nivå. Det er det man legger merke til når du snakker med voksne, så kan du si at da kan vi snakke om alle ting. Selv om ikke alle har den samme erfaring og vet like mye, når man er voksen så er man kommet i en posisjon hvor man kan vurdere ting på en annen måte. La oss slå opp i Efeserbrevet, det fjerde kapittel. Her sier han i Efeserbrevet 4:13, så får dere unnskylde min mishandling av det færreste språket igjen. Men han sier der, inntil vi ødler, men er frem til at være eit og trunni av sånn Guds og kunnskapen om han, til at være fullvaksne menn. Til at være fullvaksne menn. Det betyr ikke at man er moralsk perfekt. Det betyr ikke at man er fullkommen uten plett eller lite av noe slag. Det betyr at man er kommet dit hen, at man ikke lenger holder på med det barnslige. Det betyr at man har kommet dit, som Paulus sier, at da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Og det er slik med oss at hvis vi ser på livet, så kan vi si at når du er 1 år, 2 år, 4 år, 5 år, 7 år, 10 år, så er det slik, og det er slik, det er forskjellige stadier man går igjennom. Men så kommer man dit hen at man er blitt voksen. Og da snakker man ikke lenger om at ja, det er en voksen på 25, en på 30 og en på 45, men det er en voksen på 65, så han må du snakke annerledes til. Nei, da har man kommet til et nivå hvor man sier at her er det noen som har lagt av det barnslige, og som er klar til å ta inn over seg alt det som kommer. La oss slå opp i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, det femte kapittel. Her sier han i vers 14, og her snakker han først om de som kun drikker melk og ikke mat, kan spise mat. Og så sier han i vers 14, men maturin er fyrihini fullkomne. Her igjen snakker han mat er fordi fullkomne. Hva betyr det? Hvem er det som drikker melk? Det er barn. Og han sier fast føde, maten, det er ikke for de som er moralsk perfekte, ikke for de som er feilfrie, men det er for de som er vokst opp til manns modenhet. De som er vokst opp til en alder hvor man ikke lenger sier som så at nei, vi må passe på, vi kan bare gi dem melk, vi kan bare gi dem barnegrøt. Men nå er man såpass voksen at man kan avgjøre på egen hånd hva som er rett og hva som er galt. Nå kan man servere hva som helst, og man er i stand til selv å plukke ut beinene av fisken. Man er i stand til selv å kappe bort det som er uspiselig. Man er kommet i en situasjon hvor man klarer å avgjøre dette. Et barn klarer det ikke, der må man avgjøre det på deres vegne. Men den som er blitt voksen, den som er blitt fullmoden, den kan avgjøre det. Og det er slike mennesker han taler om her. Ikke de perfekte menneskene, men alle vi, sier han, så mange som er fullkomne, så mange som er fullvokste, så mange som har forlatt barnestadiet i troen. Og er kommet over i et ansvarlig stadie. For det er alltid mennesker som lever på et barnestadie, og det er vel og bra, så lenge man er barn. Hvis du legger merke til et nyfødt barn, så det den absolutt største egoist som tenkes kan. De tenker kun på seg selv. De ikke på noen måte opptatt av hvorvidt mor og far har fått noe å spise. De tenker bare på at de skal ha det. De bryr seg ingenting om hvorvidt mor og far har behov for å sove. De tar ikke og ser på klokka og tenker, kan jeg skrike nå, eller det natten fortsatt? Jeg får kanskje vente, de hadde en hard dag i går, så nå må jeg vente litt ekstra lenge. Et barn tenker ikke slik. Det kun opptatt med seg selv. Og etter hvert som barna vokser opp, så kan du se at de tenker på et eller annet, og så kommer de springende inn og så, mamma, hør på det her. Og om de forstyrrer alt som foregår, det tenker de overhovedet ikke på. De opptatt med hva de selv har å si, hva de selv har å bringe, hva de selv ønsker. Det alt man opptatt med. Det ligger til barn. Så må man gradvis opplæres i dette, at du må ta hensyn. Du må dele. Du må være snill med din bror og din søster. Man må læres opp til dette. Det ikke noe vi født med. Det noe vi må læres opp til. Og så kommer man til det stadium hvor man kan si at nå man voksen. Nå bør man ha kastet bort dette selviske, dette ensidig selvopptatte, dette at man bare tenker på meg, til meg, for meg. Alt skal være meg. Og man villig til å tenke på de andre. Og det det Paulus sier her, at nå vil jeg tale til noen av dere, ikke nødvendigvis alle, men hvis du som leser dette, det som han sier til Filipperne, anser deg selv for å være en som ikke lenger et småbarn i Kristus, en som ikke lenger nyfødt, men en som har levd med Herren en stund, en som i stand til å ta ansvar, en som man kan snakke til som mann til mann, da det at jeg har noe å si til dere. La oss da, så mange som fullkomne, ha dette sin. Dette sin. Det å glemme det som ligger bak og strekke oss ut etter det som ligger foran. Det tankegangen som man kan si til en voksen. Et barn vil være sur og fornærmet. En voksen kan si som så, ok, nå går vi videre. Nå må vi gå videre. Det det Paulus sier, la oss så mange som fullkomne, vi som anser oss selv for å være voksne, la oss gå videre. La oss feste blikket på målet. La oss glemme alt som skjer og ha blikket kun festet der. Det noe med det hvis man i en situasjon hvor man har et mål og føler et ansvar, så blir alt annet detaljer. Hvis du har et mål og opptatt med å nå det mål, så kan du komme tilbake. Man kan spørre deg etterpå, hvor kommer de blåmerkene fra? Har du slått deg? Kom du bort i noe? Så vil man kanskje si som så, at jeg synes jeg kjente noe en eller annen gang. Men jeg hadde ikke tid til å stoppe opp. Det var et mål. Jeg måtte videre. Jeg måtte gå videre. En soldat som i kamp, han stopper ikke opp for å ta en lengre debatt om var det du som tråkket på meg eller jeg som tråkket på deg. Han sier, vi må videre. Vi må nå målet. Vi må innta byen. Vi må komme oss videre. Det et mål. Og Paulus, det som han reiser seg, og så sier han, ok, hvem det som jeg kan snakke til som voksne folk? Hvem det her som voksne folk? Dere småunger alle sammen? Eller det noen her som vil si som så at du kan regne med meg, Paulus? Jeg en som har levd med Herren. Da sier Paulus, ok, vi har dette sin. Vi har dette sin. Vi legger det bak oss. Vi strekker oss ut etter det som foran. Vi opptatt med å bli likedannet med Kristus. Vi opptatt med å skue inn i ham. Vi opptatt med å få del i hans død og leve i hans oppstandelse. Det det vi opptatt med. Det det vi opptatt med. Og så sier han, la oss da så mange som fullkomne ha dette sin. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, og om noen av dere skulle ha forskjellige meninger, vel, så lenge vi fullvoksne, så lenge vi modne, så lenge vi voksne folk iblant oss, så det greit. Gud skal også oppenbare dere dette. Det legger vi på Gud. Men det gjelder bare at vi så langt vi kommet, holder frem i samme spor. Det gjelder bare at vi fortsetter å løpe. Det sporet han snakker om her, det sporet som fører til målet. Det sporet han snakker om, det den banen de skulle løpe på. Han sier vi må fortsette å springe mot målet. Har dere forskjellige meninger? Vel, lev for Herren. Gud vil åpenbare det. Gud vil åpenbare det. Og Gud den eneste som kan åpenbare det. Jeg mente det Paulus sier ikke at hvis noen har en annen mening, så skal jeg ta en prat med ham. Fortell ham hvordan det egentlig er. Det Gud som åpenbare det. Det Gud som åpenbare det. Mennesker kan forklare, men kun Gud kan åpenbare. Vi kan gjøre vårt beste, og vi kan ha bibeltime etter bibeltime, og vi kan forberede oss så godt vi bare kan, men kun Gud kan åpenbare det. Og det det Paulus sier her. Jeg forkynner Gud for åpenbare det, men det gjelder bare at vi holder frem i samme spor. Så det at Paulus her kommer over på et nytt avsnitt, hvor han taler om en ny side ved dette. Og det ser vi i vers 17. Han har allerede i vers 15 begynt å snakke til dem som voksne. La oss da, så mange som fullkomne. Ok, oss, vi som tar ansvar. Vi som ønsker å være noen til å stole på. Så det at han sier i vers 17. Brødre, vær mine etterfølgere. Og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Paulus har ved andre anledninger sagt som så at det blir mine etterfølgere like som jeg etterfølger Kristus. Men det ikke den siden han ønsker å bringe fram her. Her sier han, vær mine etterfølgere. Og, sier han, akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Med andre ord, han var opptatt med ikke at de skulle bli hans etterfølgere, fordi han ville ha Paulus fans rundt omkring. Men han sier, bli mine etterfølgere i den måten jeg lever på. Og hvis dere ser noen andre som lever på samme måte, så følg gjerne etter dem. Det ikke meg som det viktige. Det ikke jeg som i sentrum. Det ikke min personlighet. Men det det jeg underviser. Det det jeg forkynner. Det det jeg forsøker å lære dere. Det det som det viktige. Paulus sier i 1. Korinterbrev. I 1. Korinterbrev, det 4. kapittel. Og det en veldig interessant beskrivelse. 1. Korinterbrev 4 og vers 17. Han sier i vers 16. Jeg formaner dere altså, bli mine etterfølgere. Av denne grunn sendte jeg Timoteus til dere, han som mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om hva da? Han sier om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer overalt i hver eneste menighet. Så for at vi skulle kunne klare å være hans etterfølgere, han hadde oppfordret dem til å bli mine etterfølgere, og så sier han, jeg sender Timoteus til dere, for at han skal minne dere om mine veier, slik jeg lærer overalt i hver eneste menighet. Hans vandring og hans lære, hans veier og hans lære var ett og det samme. For Paulus så var ikke lære kun en teori, ikke et teologisk dogme man kunne få doktorgrader av, men det var noe som skulle gå inn i livet og føre til at man ble et forvandlet menneske. Det var det skulle føre til. Derfor sier han ikke, vær mine etterapere, eller vær mine gjentagere, vær mitt ekko, men han sier, vær mine etterfølgere. Og Timoteus, han skal minne dere på mine veier. Han skal minne dere på hvordan jeg levde. Han skal minne dere på hvordan denne læren skal gå ut gjennom armer og bein, gjennom øyne, gjennom øre, gjennom munn, skal gå ut gjennom alt i deres liv, slik at den som møter dere kan få lese læren av deres liv. Han forteller her at jeg har mine veier, og sier han til filipperne, vær mine etterfølgere. Ikke bare gjenta det jeg sier, men vær mine etterfølgere, for det fører til noe litt mer. her har Paulus allerede fortalt at jeg sitter i fengsel og gleder meg. Jeg vet ikke på hvilket side og i hvilket kapittel i boken om systematisk teologi det skulle komme inn. Men det kom inn som en del av Paulus' vei. Hvis man skulle etterfølge ham, så kommer dette inn at du i fengsel, så skal du synge lovsanger og glede deg. Det noe som forvandler livet til mennesker, og det det som han taler om her. Og sier han, følg etter det i meg, følg etter det i en hver annen, spiller ingen rolle hvem det bare det noen som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Det Kristus bilde som skinner gjennom meg, det vil skinne gjennom en hver annen. Dere trenger ikke bli mine tilhengere. Men vær tilhengere av den tro og vandring som jeg forkynner. Det det som det viktige. Og det må være det også som det som for oss definerer vår lære. Ikke bare en teori, men noe som man kan si at dette blitt livsforvandlende for meg. Det noe som endrer meg, og jo mer jeg leser denne boken, jo mer det går inn i meg, jo mer annerledes blir jeg, jo mer full av kjærlighet blir jeg, jo mer full av glede blir jeg, jo mer full av fred blir jeg, jo mer langmodighet, mildhet, godhet, alt dette kommer mer og mer og mer, ettersom jeg setter meg inn i dette, og derfor så kan jeg si til andre, bli mine etterfølgere. Yes. Ikke sett meg opp som en avgud, men bli mine etterfølgere, og vandre etter meg, for hvis du ser at jeg foran deg, så kan du trygt vandre etter. Følg etter mitt liv, og følg etter de andre som lever på samme måte. En hver som fullkommen, som fullmoden, som vandret med Herren, bør kunne si til de som yngre og nyfrelst at lær av mitt liv. Lær av mitt liv. Du ser hvordan jeg ikke skjelte tilbake når jeg ble utskjelt. Du ser hvordan jeg ikke tok igjen, men jeg overlot hevn til Herren og lot han ta seg av det. Du ser hvordan jeg viste kjærlighet og barmhjertighet mot de som ikke fortjente det. Du ser hvordan jeg ber for mine fiender. Du ser hvordan jeg gjør vel mot dem som forfølger meg. Følg etter meg. Læren kommet inn i meg, og den har forvandlet meg. Og hvorfor det han taler så om viktigheten av å bli hans etterfølgere? Jo, han sier i vers 18, for, sier han, som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Og igjen, så tror jeg Paulus griper tak i noe som nødvendig for menigheten. Jeg har vært inne på flere ganger hvordan dette brevet, det skrevet, det et takkebrev for så vidt, men det også skrevet for å demme opp for en begynnende misnøye, en begynnende uenighet, en begynnende konflikt i menigheten der. Man var uenig om ett eller annet, og vi vet ikke helt hva. Men noe var det som hadde begynt å komme inn, og Paulus han forsøker å bringe dem tilbake til det sentrale, til å minnes budskapet at de har stått sammen, at de har møtt av Gud, at Gud begynte en gjerning, at han vil fullføre det. Minner dem om at det viktigere med budskapet enn hva jeg selv opplever. Minner dem om at jeg bør se ham og se opp til ham og være i ham. Og nå det at han sier at bli mine etterfølgere, det vil si ikke mine fans eller de som støtter meg, men de som vandrer på den måte dere har sett jeg og de andre vandre, hvordan dere har sett vi som lever hellige har vandret. Og så sier han, så det noen andre som vandrer som fiender. Fiender av meg? Nei, ja. Ikke fiender av meg. Fiender av deg? Han peker ikke på noen og sier, de jo dine fiender. Nei, de var opptatt med at det i ferd med å bli min fiende. Men Paulus sier, det noe som langt verre. Det noe som langt verre. Han har talt om de som fiender av ham. Han har talt om de som forkynte for å legge trengsel til hans lenke. Det fikk ikke Paulus til å gråte. At de la trengsel til hans lenke var ikke noe som kunne stoppe Paulus' glede. Men at de var fiender av Kristi kors. Det fikk han til å gråte. Så lenge de var hans fiender, så kunne han riste det av seg. Men når de var fiender av Kristi kors, da kunne han ikke lenger riste det av seg. Hva vil det si å være fiender av Kristi kors? Jeg tror det er mange ting som man kan legge i det. Det ene er det som Paulus sier i Galaterbrevet, det andre kapittel, og vers 18. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg som en lovbryter. Han sier som så at i gamle dager så bygget jeg opp min rettferdighet på lovgjerninger. Det rev jeg ned ved Jesu Kristi kors. Men hvis jeg nå igjen skal begynne å legge en grunnvoll med lovgjerninger og basere frelsen min på det, da har jeg forkastet Jesus. Da har jeg kuttet ham ut, da river jeg det ned som jeg en gang bygde opp. Og jeg bygger opp det som jeg rev ned. Dersom jeg forsøker å basere min rettferdighet på lovgjerninger, så er jeg blitt en fiende av Kristi kors. Men jeg tror det er også en annen side ved det. Dersom jeg fortsetter å leve i de synder som jeg før levde i, og som Jesus renset bort med sitt blod, da viser jeg med min vandring at jeg er en fiende av Kristi kors. Jeg vil ikke si det. Kommer ikke til å si at jeg vil være fiender av Kristi kors. Men hvis jeg lever på en slik måte at min oppførsel motvirker det korset gjør, da er jeg en fiende av Kristi kors. Hvor mange er det vel ikke av foreldre som kan ha sagt til barna sine, du har pyntet de opp, nå skal du gå bort, og så sier du som så at nå må du være forsiktig. Nå kan du ikke gå ut i søla og leke, for dette har jeg vasket, og jeg strøket, jeg holdt på i timesvis, for at du skal få denne pene klesdrakten. Så ikke ødelegg den, for det er noe jeg har arbeidet med. Hvor ofte er det ikke man har sagt som så at, hør her, det her koster penger. Du ødelegger det, vi må kjøpe nytt. Kan ikke holde på den måten. Du viser en forakt for mitt arbeide. Det å ødelegge det jeg har gitt deg. Det er det samme som Jesus sier her. Det samme som Paulus sier. Hvis jeg lever i synd etter at jeg kommer til Gud, skal jeg så synde, sier Paulus. Skal jeg leve i synd på grunn av nåden, skal jeg si som sier at nåden dekker alle ting, derfor kan jeg leve akkurat som jeg vil. Ja, det er vidunderlig at der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Men hvis jeg tenker på det, at Jesus gikk til Golgata for min synd. Hvis jeg så synder på nytt, hva sier jeg så? Jeg sier at nå vil jeg på nytt gjøre en handling som Jesus Kristus måtte gå til Golgata for og betale for. Han var nødt til å dø på grunn av det jeg gjorde. Han var nødt til å dø på grunn av min synd. Jesu Kristi kors var der fordi jeg syndet. Jeg sier det er noen som lever på en slik måte at de forakter Jesu Kristi kors. De lever som fiender av korset. Det er en test på vårt liv. Mange kan rope og juble og si mange flotte ting. Men er mitt liv slik at man kan si jeg er en venn av korset? Eller er jeg en fiende av korset? Korset. Det var også noe som ikke bare døde Jesus for meg, men jeg er også korsfestet med ham. Lever jeg som om jeg er en venn av dette korset som korsfestet meg? Ved det, sier Paulus, er jeg korsfestet for verden, verden er korsfestet for meg. Lever jeg på en slik måte at det er en venn av meg, dette korset som har korsfestet verden? Eller lever jeg som om det er en fiende, og sier som så, jeg vil heller være sammen med verden. Jeg vil leve på verslig vis. Jeg vil leve som man lever i verden. Jeg vil være så nærme verden som mulig. Jeg vet at Jesus Kristus korsfestet verden for meg og meg for verden. Men i mitt liv, så lever jeg som en fiende. Men jeg tror også det er en annen side ved det. Paulus, han sier i Rombrevet 14, jeg vil ikke med min mat føre den i fortapelsen som Kristus er død for. Den som Kristus er død for. hvis Jesus Kristus døde for oss, ikke bare for meg, men også for deg, hvilket forhold skal da jeg ha til deg? Hvordan ville du reagere hvis du akkurat hadde betalt mange penger på å kjøpe noe du virkelig ønsket deg, og så tar du det hjem, og så kommer noen bort og bare sparker til det? Hvordan ville du reagere? Og det er noe vi har kjøpt for penger. Men hvordan er det Gud ser på det hvis jeg kommer bort og sparker bort i noe som han har kjøpt med sitt eget blod? Hvordan er det hvis jeg mishandler noe han har kjøpt med sitt eget blod? Noe han gikk til korset for å betale for. Hvordan er det han reagerer hvis jeg mishandler noen han døde for? Hvis jeg baktaler noen han døde for? Hvis jeg lyver om noen han døde for? Hvis jeg sårer noen han døde for? Hvis Jesus døde for dem, og jeg forsøker å såre dem? Hvordan tror du at Gud ser på det hvis jeg forsøker å sette felle for noen Jesus døde for å fri ut av synden? Han har vært borte i de som sier som så at ja, nå skal vi se. Nå skal vi se. Nå skal vi legge merke til. Jeg tok og spurte dem, og nå får vi se om de snakker sant da. Så forsøker du å få dem til å lyve. Mens Jesus døde for å betale prisen på den døgnet. Der Jesus dør for å få det bort, tar vi med et slest smil om munnen og gjør noe for å få lukket frem den samme sinnen. Lever jeg som en fiende av Kristi kors. Der Jesus døde for å ta bort synden som kommer som en følge av at du og jeg har falt i fristelse. Skal vi da friste hverandre? Dersom Jesus døde for å fjerne resultatet av fristelsen, skal vi da sette fristelse frem for hverandre og opptre slik, snakke slik, kle oss slik at vi blir en fristelse for de som møter oss? Når Jesus døde for å berge de mennesker som har falt for Kristus, vandrer jeg som en fiende av Kristi kors? Jeg tror hvis vi mer hadde det klart for oss at det er Jesu Kristi kors som fjerner synd, så ville vi blitt litt annerledes. Det står om kjærligheten, at den skjuler en mangfoldighet av synder. Hvorfor gjør den det? Er det slik at kjærligheten tar ikke syndene så alvorlig? Jo, den tar det alvorlig. Men kjærligheten har det samme sinn som Jesus sa. Jesus sa som så at verden er full av synd. Jeg hater synd, jeg kan ikke tåle synd. Så derfor dør jeg slik at mitt blod kan rense det bort. Slik at mitt blod kan rense det bort. Det er Jesu måte å håndtere synd på. Å vaske den bort. Hvis jeg er på Jesus side, så er det ikke slik at jeg ser din synd. Og så skal jeg gå rundt og fortelle alle om det, slik at alle får høre om denne synden. Det var ikke slik Jesus sa. Han sier, der ser jeg en synd, og nå lar jeg mitt blod rense for å vaske den bort, så den kommer så langt bort som mulig. Jeg ønsker at det ikke engang skal høres om dette. Jeg ønsker at det skal gå bort fullstendig. Jeg vil rense det bort, slik at det ikke mer kan ses. Hvordan er det med oss hvis vi ser en synd? Hater vi den synden så mye at vi er villige til å gå til vår bror eller søster og i enerom og stillhet formane dem og si vend tilbake til Herren, og når det er gjort, så takker vi Herren for at ikke et menneske fikk vite om den synden. Jeg var den eneste som oppdaget det, og vi klarte å få gjort det slik at det ble renset bort med Jesu blod, for noen fikk høre om det. Eller er det første jeg gjør å fortelle det til så mange som det? Vet du hva? Vet du hva de har gjort? Det er ikke å hate synd, det er å elske synd. Hvis jeg spiker synden opp på hver eneste gatestolpe som finnes, hvis jeg setter synden inn på første siden i hver eneste avis som finnes, da hater jeg den ikke. Da viser jeg med min handling at jeg er en fiende av Kristi kors. For Kristi kors, den gjør sitt beste for å slette ut synden. Ikke for å fremheve den, og vise den frem, og gjøre noe stort ut av den. Det står om disse menneskene, de ender i fortapelsen. Deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. Vi trakter bare etter jordiske ting. Det er det som gjør oss til fiender av Kristi kors. Når vi begynner å trakte etter jordiske ting, og vår egen nytelse, våre egne lyster, det som tilfredsstiller vårt jordiske legeme, når det blir det sentrale, da blir vi fiender av Kristi kors. Men legg merke til hvordan han slutter her. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelse. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til oss å legge alle ting under seg. Altså, vi venter Jesus Kristus som frelse. Men er han ikke allerede vår frelse da? Han sier jo at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Blant dem er jeg den største. Han sier som så at Jesus har frelst meg. Men han sier, jeg venter en ny frelse, en annerledes frelse, en frelse som er gjennomtrengende på en annen måte. Jeg har fått oppleve en frelse som har tatt bort syndens skyld, men jeg ønsker å oppleve en frelse som tar bort syndens lyst. Jeg ønsker å oppleve en frelse til mitt legeme, for det er mitt legeme som frister meg. Det er slik at legeme har visse svakheter som jeg har problemer med. Legeme er ikke slik at det av seg selv lever etter Guds bud. Det er ikke laget slik. Det hadde vært veldig praktisk om det var laget slik. Det hadde vært veldig greit om jeg aldri hadde noen lyster eller begjær før jeg kom til det jeg selv eide. Hvis jeg går forbi og lukter på middagen din, så kjenner jeg ingen matlyst før jeg kommer til min egen. Hvis du ser en annen manns hustru, så kjenner man ingen dragning før man kommer til sin egen. Men slik er ikke kroppen skapt. Den er ikke lang slik. Det ligger til vår moral å foreta de rette beslutninger. Ikke til vårt legeme. Men Paulus sier at jeg festet blikket der oppe, derfra hvor Jesus en dag kommer fra, hvor han skal komme ned, og med overengens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opp, så deretter skal vi som leves rykkes i skyer for å være med Herren, og vi skal alltid være med Herren. Vi skal for alltid si farvel til det som er her nede. Da er det ikke lenger noen kjødelige svakheter. Da er det ikke lenger noe i mitt kjød, i mitt legeme. Da er det ikke lenger noen problemer som jeg har. Men alt som nå lokker og drager meg, det blir borte en dag når jeg blir overkledd med det himmelske. Med det himmelske. Det kommer en dag hvor alt dette blir borte. Denne boligen, den har vi allerede i himmelen. Og allerede nå så kan jeg si som så at jeg er en borger av himmelen. Min ånd, den lever der oppe. Jeg er satt med Kristus i det himmelske, og nå lever jeg i kraften av det som er der oppe. Og når det gjelder det som er her nede, så lar jeg det bli håndtert av Kristi kors. Av Kristi kors. Skal vi være slike mennesker? Skal vi si som så at vi er fullmodne? Vi er fullkomne, vi er voksne mennesker, vi er ansvarsfulle mennesker. Mennesker som ikke driver og leker med alt ting som denne verdens mennesker gjerne vil være opptatt med. Men som kan si som så, vi har vårt mål i himmelen. Og vi har et liv her nede til ære for Han. Kjære Gud og Far, jeg vil be deg, Herre Jesus Kristus, at du må tale til vår hjerte, Herre. Vi vet, Gud og Far, at du er mektig til å gjøre mer enn alt. Langt utover hva vi fatter og forstår og ber deg om. Derfor ber jeg deg, Herre Jesus, at dette ord, Herre, som ikke er mitt ord, Herre, men som er ditt ord, Herre, må trenge inn i våre hjerter som ditt ord, Herre. Gud og Far, jeg har talt, Herre Jesus, men det er verdiløst om ikke du taler, Herre. Derfor ber jeg deg om at du må åpenbare for oss, Herre, hva du ser den enkelte.